listening to Radio JZZ.
Broadcasting in your language.
JZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3 4 check.
92.3 FM.
3 triple Z.
The following program is in Esperanto.
3 triple Z. Multicultural Radio.
Escuchas la Esperanto el sendon de la tridec unua de mayo 2010. Saluton, carai al escutantoi. Au en Australio, au excelande, cae bonvenon al nia el sendo. Mia nomo estes Alan Bishop. Mi productis la programon, cae funciigas la panelon. Cae cun mi en la studio estes du canatae collegoi, Francisca.
Salvon,
Francisca. Kai, Carlo. Bone, saluton ambau. Do, kai, Francisca, kion vi legos hodiaŭ?
Do, hodiaŭ ni iros al Vietnamujo por paroli pri la teo. Ŝajnas ke la vietnama teo estas tre mondkonata. Tion mi ne sciis antaŭe. Kai ankaŭ en la gazeto estas stranga artikolo kun la nomo Creiva Cripo signas la articolon Sen Rodin. Yes, vi vidos, estas iom stranga. Kaj finfine, Elisabeth Bardet respondecas pri iu aranĝo por la loka interŝanĝa sistemo. Do, ŝi sigos nin pri tiu aranĝo.
Bone, dankon. Kaj Carlo, mi, kiu vi kontribuas hodiaŭ.
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua el senciulo. Titolo estas En Parizo 1956, skribas Adolf Wesley. La dua artikolo estas el Esperanto Centro. Titolo estas Esperanta Wikipedio ricevis rekonon pro kresko, skribas Lou Wunsch Rolshoven.
Yes, yes, bone, dankon. Kaj mi legas du artikolojn en Esperanto Aprilo 2010. La unua estas intervjuo de Dennis Keefe, ki intervjuis Li Shijun, tre konata ĉina esperantisto, kaj mi legos parto de tio. Kaj la alia artikolo estas de recenso, la titolo estas Dekadenco kiel arto, kaj mi antaŭen legis parto unu pri ĝi, kaj nun estas la dua, de Petro Desmet. Pardonu min. kaj mi organizis la ankaŭ la muziko por la programo kaj vi aŭdos Assorti kaj Tarsicio Lima ankaŭ Julian kaj ankaŭ Red Empress. Tre interesse sono. Kaj ni komencu per la Bialystok studio Piosenki, kiu cantis en la uko en Bialystoko. Kaj la kodo estas Bialystokaj prezentaĵoj, kaj la kanto estas pli da fort.
Compact disco Bialystokaj prezentaĵoj de Bialystoko niru al Vietnamujo por paroli pri la teo vietnama teo al la konkero de la mondo. Tiu artikolo aperis en la revuo Vietnamujo Ilustrita. La teksto estas de Le U Tuan kaj ĝi esperantigis Verda Petalo. Mi visitis la provincon Lam Dong, gravan regionon de produktado de teo de la lando. Situante en la altitudo de 800 gis 1000 metroj, gi estas dotita per fruktodona grundo cae favora climato por tiu postulema culturo. Giai districtoi, Baulots, Baulam, cae Di Lin, covrigas per montetoi de verdigiantai ste arbetoi. En la iaroin 1930, la CO de Lamdong estis conata pro sia dolcezzo cae sia parfumo. La Francai colonianoi tie ci startigis planteioin cae pli poste farmo bienoin de tractado. De nun, la surfas amplexo de te arbetoi de la provinco estas ie pli ol 26.000 hectaroi, provisante pli ol 183.500 tunoin de teo por la domai cae alilandai bazaroi. Lao la Ministerio pri Agroculturo cae Campara Disvolvicio, la provinco Lamdong grupigas 12.000 de la tea surfaz amplexo de la lando cae provisas 12.000 de la proctudato. La vario Blao, Tamshau, Leki cae Kvokstai estas tre conatai de la amatoroi. La teum Blao estas tre shatata en la sudo, dume conantoi de la norda teo preferas la varioin Shan Tuyet, Tain Guyen, cae Suoi Jiang. La montoi Hoang Su Phi, districto Ha Jiang, pliol 1000 metroin alta, covrigas per multiapsentai te arboi Shan Tuyet. Ecde centoi da iaroi, tiui arboi ligigas cun la vivo de la locai loggiantoi. Post Lamdang ni visitis la platajon Motschau. La aer manca varmo cedis la locon al fresha venteto. Prescau tag meson, sed la laboristinoi de la tea compagnio Motschau laboris ancora en campoi. La teo ludas gravan rolon en la economia disvolvigio de la provinco Sonla. Ecde 2001, la surfaz amplexo transpasas de 1.800 hectaroi al pli ol 4.000 hectaroi, interalie pri ol 2.000 hectaroi sur la platajo Motschau, prescao 480 hectaroi su tiu de Nasan cae la alta regiono Fiengpan, distrito Maisan, cae 320 hectaroi su la land limazono de la distrito Yenchao. Oni nombras 10 entreprenoin cae 2 cooperativoin specialigitain en productado cae comerzo de teo. La provinco substrecis contractoin de terra ludono cun alilandai entreprenoi kiel Ligaden de Taiwano cae Kingreen de Japanujo. Vitas, la generala compagnio de teo de Vietnamujo, faris multe da clopodoi de commerza accelado, studoin pri mercato, cae partoprenis en la internazia foiro exposizioi. La directantoi ofte arrangas convenoin cun la entreprenoi de Tain Guyen, cae provinco Lamdang, por interchangi spertoin de disvolvigio de la teo, cae cunordigi, celante starigi retajon de consumado por la landoi membroi de l'ASEAN. En 2020, Vitas publicigis regularon pri la utiligo de la simbolo Vietnama teo, cun strictae reguloi concerne la qualiton. Gis nun, 17 entreprenoi, cae 23 productoi contentigas tiuin normoin. De nun, la nazia sectoro de la teo havas sian propran markon, conatan en 73 landoi cae territorioi, interalie Britujo, Germanujo, Usono, Australio, Thailando, Ucranujo, Rusujo cae Cinujo. Mes nombre, ciuiare, tiu sectoro atingas 150.000 milionoin da dolaroi de afercifero. 30% de la productoi estas destinitai a la interna consumado, la restajo estas exportita. Vietnamujo estas unu el la fondinto membroj de la Monda Asocio de la Verda Teo. La vietnama teo estas exportita al pli ol 100 landoj kaj teritorioj. Tradiciaj klientoj estas Rusujo, Ĉinujo, Tajvano, Japanujo, Britujo, Barato, Srilanko, Belgujo, Malazio, Irako kaj Irano. Do, mi tute ne kompreneble mi sciis ke en Vietnamujo mem la teo estas grava kaj kie oni ĝin produktas. Sed mi ne sciis ke ĝi estis tiom konata eksterlande.
Ne. Ĉu Aŭstralio?
Jes, Aŭstralio estas menciita, sed en ĉiu vendejo mi pensas ke mi neniam rimarkis ke tie estas teo de Vjetnamujo.
Sed la verda teo.
Sed estas la verda teo, kaj kompreneble ĉi tie la homoj preferas la nigran teon, ĉu ne?
Yes. Interese. Dankon, Francisco. Nun, Carlo.
Yes,
Parizo.
Jam kun peno tra irante straton de Pordonua, mi aŭdis pri abato Pierre. Hazarde mi troviĝis proksime de Emaus domo. Tien mi aventure eniris kaj kun granda surprizo trovis la lokon akceptema. Mi havis la impreson, ke tie mi estas eminenta gasto. Iun tagon mi kredis, ke tie oni filmis eble la ĉifonistoj de Emaus. Pri tio mi ne estis certa. Cetere, kun la kapo klinita al mia telero kaj mia dorso tonita al la personaro, mi ne eksciis pli. Sed mi ekvidis abaton Pierre la unuan fojon, kaj en tiu momento mem profunde en mi decidis ne tro eluzi lian bonkorecon. Mi foriris, same kiel mi alvenis, antaŭe mi havis tempon legi la revuon de Emaus, malsato kaj soifo de la homoj. En kio mi povis vidi fotojn de la centroj, kion konstruis kun grandaj malfaciloj abato Pierre kaj liaj kunuloj. Krome en la sama revuo mi legis artikolon pri Esperanto. Plej impresis min dum mia restado en strato de Pordonua la maniero en kiu abato Pierre konsideris la homojn. Li ne metis ĉion en la saman sakon, kiel oni diras. Li konsideris ĉiujn individue, ne zorgante pri la media aŭ la landa deveno. Ĉu estas kredanto, ĉu ateisto, ĉu filantropo, ĉu lama mordinto. Por accepti la diferencon, li estas admirinde natur dodita. Por pli ponigi la mondon, nepre necesus pli da homoj, kun tiaj kapablo kaj tia volo. For la sinte, el centro, mi exercis dungon. Mi trovis laboron en bone konata kakao, manufakturo. Kompreninte mian situacion, la direktoro permesis al mi uzi la vespeon kiel dormoĉambron. Danke al la komplezo. Mia sanstato pli boniĝis. Poste mi ŝanĝis la laboron kaj loĝis en hotelo, kien en Parizo. En tia epoko kutime faris fremduloj. Mi aĉetis diversajn librojn, mi havis multajn amikojn, inkluzive la amikoj de la sennacieca asocio menciita en tiu ĉi broŝuro. Mi aĉetis prelegojn kaj kiel eksciis pri la ekzisto de gravaj personoj, kies ekziston ne sciis iui francoi mem. Exemple, mont civitano, gori davis, la pacisto luis lecioin, la destino de ci lasta estis exter ordinara, li forieris lien modestain havajoin por la conscience op cetantoi, melit refusantoi, cae per dudec taga malsat strico petis de general de Gaulle statuton por ili. Tiam mem vola fastado riscigis ali morton. Se consideri lien agion cae lien sanstatum, sam epoche la agado de abato Pierre por helpi alla personantoi disvestigis trans la limoi de Francio en la tutan mondon.
Chi uscribis tion?
Adolf Veseli.
Stranga vivo. Yes. Estas laŭ tiu artikolo estas vivo de vagemulo kaj 1926 estas kiam estis ege malvarma. Jes, pro tio tiu abato Pierre provis helpi la sendomuloj, ĉar ili simple mortis pro frosto.
Interese, dankon Carlo. Nun muziko. De la coro de Assorti. Assorti è un interesse gruppo, la mia è di Venezia, Litovio, che ha il proprio studio Assorti. Se vi desideri saudi tri di musica, provi sulla rete, trovi Assorti tri, c'è mail.ro.u. Se ti interessa. La canto citia estas ne cias via nomon e la compact disco cantu cune che li productos por la productis por la naudic duan uco in Yokohama 2007 to assorti cantu cune la coro che la canto ne cias via nomon. Thank you. Cune ne cias via noman. Nun, mi legos al vi de la revuo Esperanto. La titolo estas Contribuo en creado de harmonia socia internacia. Kaj estas fakte intervjuo de Dennis Keith, kiu intervjuis por la revuo la ĉinan verkiston Li Shi-jun, akademianon kai honoran membron de UEA konatan per la plum numo laulum kai esis kelkai demandoi kai eble esis parto uno de la intervjuo. Ni komencu per historia demando. Multaj esperantistoj bone memoras la revuon El Popolo Ĉinio. Kion rolon vi havis en ĝi? Mi estis uno el la tri membroi de la redaccio en 1950, kai gia vic chef redaktoro ekde la octeca jaroi. Oni ŝatis la simplan kai belan lingvon stilon de El Popolo Ĉinio. Kia maniere vi kai la aliaj aŭtoroj sukcesis atingi ĝin? Ni lernis tion de Zamenhof, Cabe, Julio Bagi, kai aliai stilistoi de Esperanto. Nun existas reta versio de El Popolo Ĉinio, kun mal ofta papera eldonado, kun la retadreso www.espero.com.co. Ĉu eblas laŭ vi, ke la tradicia papera versio iam povas reveni? Por subteni eldonadon de tia gazeto necesas sufiĉe multe da abonantoj. En la sesdeka jaroj Epoĉo havis pli ol 10,000 abonantojn, kaj la eldona kvanto iam atingis 20,000 ekzemplerojn. Sed la nombro de la abonantoj iom post iom malkreskis. Eble pro la ŝanĝiĝo de la legemo de la juna generacio, pro la prosperiĝo de televido, kodoj, dovodoj kaj precipe la interreto. Por prosperigi la eldonadon de esperantaĵoj necesas pligrandigi la legemon de aĉetadon de la esperantaĵoj. Kiumaniere vi ekkonis Esperanton? Mi informiĝis pri Esperanto en 1935 kaj eklernis ĝin en 1939 pro tio, ke ĝi estas ideala lingvo por internacia komunikado. Kiel vi lernis Esperanton tiel profunde? Mi praktike uzadis Esperanton en internacia korespondado kaj akiris amikojn diverslandajn. Mi multe legis kaj lernis, kaj ekde 1950 mi min okupis kiel profesia laboranto per kaj por Esperanto. Kiel do mi fariĝis profesiulo pri Esperanto, ĉar en Ĉinio estas multaj eminentuloj en la literaturaj, kulturaj kaj politikaj rondoj, kiuj subtenas Esperanton, kaj sub ilia influo mi lernis kaj ekuzis la lingvon en la kvardekaj jaroj. Esperanto vastigis mian horizonton kaj pli bone conigis al mi la mondon. Miai correspondantoi montris al mi ciai homoi ili estas cae cion ili desiras. Mi venis al la concludo che la popolo de la tuta mondo desiras amicetson cae pacon. Mi vidas in practico la grandan valoran de Esperanto, cio estes ne nur lingvo, sed ancao portanto de nobla idealo, homanarismo, cio estes valora por la mondo cun sen cesai militoi. Ien la unua parto de la intervjuo. Tu vi conis la verkon de Li Shijun? Mi ne.
Ne, sed mi conas Dennis Kiff, sed estas io alia.
Estes poste in la intervjuo estes menciita la multae romanoi kiu li creis.
Yes, la lum, lau mi estas estas conata.
La lum estes la plum numo.
Yes, sub tiu nomo estas sufiĉe konata.
Yes, bone.
Ĉar mi pensas ke mi vidis libron de la lum eĉ Nepalo.
Okay, yeah. Dankon. Non, estes via vico.
Yes, tute alia temo.
Roda.
Kreiva kripo. Tion scribis Sen Rodin, kai tio aperis en la gazeto, la gazeto. Eble kelkaj el vi spektis la filmon Sep de Fincher en Usono 1999, en kiu iu vicmurdisto rekunmetas la kadavrojn de siaj viktimoj por ilin elmontri en expozicio. Eble dividis anca resurrexio de Mulcahy de Usono 1999. En gi murdisto per cadavro pezzoi construas ian cristan corpon por festi pascon. Cai eble iu ec legis Aphrodite de Pierre Louis de 1826, en quiu la sculptisto Demetrio, post la executo de la putino Crisis, arte arrangas ties cadavron, cae gin utiligas kiel modelon. Ciu vi definus tiuin uloin creivai? Mi dubas pri tio. Existas limo, antau quiu ciu creivo haltas. La morto. Tion pli se vi mem causis tiun morton. Sed tiele ne pensas iu sodozo, kiu en la tag giornalo de Placenzo difinas creivai la anoin de la chastista asocio de apud urba villaggio, char ili, ocase de la Santa Christnasco, arrangis cripon utiligante bailo stopitain bestoin. Antau cio, litsas pensi che tiui bestoi ne presentigis mem vole, cia la lazai privivado por esti palo stopitai, sed esti senigitai iesia vivo de iu pafo de la cititai chassistoi. Do, oni mortigis ilin, cae poste utiligis iliaen cadavroin kiel decorajoin de cripo. Aranjo decitita al amo por ciui sensentai estajoi, inclusive la bestoin, du el ciui varmigis Jesuon per siai spiroi. Ien coso ciu en vere transpasas la limoin de normala comprenemo. Eble, temas pri la mistero de Christnasco? Alia mistero estas giuste, kiel oni povas consideri tion creiva invento, anstata el montro de horrora misgusto. Aldone, l'articolo rapportas che multai infanoi observis la cripon per oculoi scivolemai cae fascinitai. Cortuše, niemus demandi, ciu la infanoi ne estus pli fascinitai se li vidus la samain bestoin ciui vivai cae viglai petole discuru en bela herbeio? La chasistoi pensas che ne. Fakte, ilia socio orgoile annonsas che gi jam programis por la venonta Kristnasko la ronjon de kripo multe pli granda kaj pli riĉa je rolantoj. Do, ni avertas la legantojn, se dum la venonta somero iu el vi intensas fari kelkajn promenadojn tra la belaj pacencaj montetoj, ili estu tre atenta, tre singardema. Nien vere ne deziras, ke dum la postaj kristnaskaj tagoj, ili rolu en iu kripo, ankaŭ falŝtopita kaj travestita kiel paŝtisto. No, mi ne tute ne scias kie estas tiuj montoj, pacenco. Mi ne scias, ĉu Italujo aŭ Sibile, sed oni tamen ne povas nei, ke estas kreiva.
Yes.
Sed ĉu bongusta estas alia afero.
Yes.
Sed oni tamen acceptas hororo en arto, ĉu ne?
Yes, kompreneble.
Do estas unu flanko de homoj kiun oni ne volas esplori eĉ rekoni, sed kiu tamen ekzistas kaj de tempo al tempo ĝi revenas al la surfaco. Do eble por rekoni tion estas unu paŝo por akcepti la homojn tiaj, kiaj ili estas.
Kiel lando tio
estas? Ne, mi ne scias. Mi tute ne scias, ne, ĉar kompreneble kiel ĉiuj ĵurnaloj de Esperantujo, homoj de multaj landoj proponas artikolojn.
Yes.
Kai tiu nomo Sen Rodin, Sen Rodin, mi ne scias kiel. Mi tute ne scias de kie li aŭ eĉ ŝi estas. Sed oni povas pripensi pri tio.
Eble mia korpo estas parto de arta ekspozicio.
Iam, eble.
Ok, c'est tempo por musico, eble.
Un po' di gestina feron.
Yes. Cale titolo, es es Chia Dolor. Veras, de la brasilajo, es es la compai disco, cara la cantisto, es es fama cantisto, trasitio Lima. Chia Dolor, flugo for, chiami cantas il la cor, chagrin plena in grisa in canzonoin, porque povu bril nova color. Ok, Chia Dolor, tasis il limo, mi auras.
Thank you.
Duncan. Tasis Iolima, Chia Dolor. Nun mi legos parte de articolo, parte de senso en Revue Esperanto en aprilo 2010. La titolo de la tuta articolo estas decadenzo kiel arto. Ese tre amusa, facte, articolo de Petro Desmet. La estas du libroi kiu li recensas. Eble unu estas Fatalo kaj mi jam legis la recenso de tiu libro. La alia estas pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj. Kaj la aŭtoro estas Louis Couperus. Kaj la tradukisto estas Gerrit Beveling, konata esperantisto. Do, mi legos. En la alia libro de Louis Couperus, pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj, pli prace eldonita, pli zorgita grafike, Beveling presentas kaleidoskopon de la aŭtoro. En tiu ĉi libro troviĝas ankaŭ enkonduko kun mallonga bibliografio pri la aŭtoro, la ĉefparto Lucrezia. Lau mia ne completae esploroi eldonigis cia la parte libro, sed la aliae partoi shainas dise electitae el diversae fontoi. Ec estas uno el la japanae racontoi, la amara filosofo, cae gi tre placas al mi, sed sen dube tiu shuldigas al mi infectigio de japanismo. La libro nepre taugas por akiri generalan bildon pri la verkaro de Couperus. La naso de la salmono, la piedo de la urso, la vangoj de la truto, la cerizo sur la torto, la tufeto de ŝaŭmkremo sur mia ŝatata pudingo estas la elekto de la relative mallonga teksto La noktoj. Mi legis kai re legis gin dek fojojn, kai malgraŭ tio ke mi ne estis dekadenca, mi gin frandis kai trovas gin inde je parkerigo kai deklamado. Denove pli bone ol mia teoriomado parola la teksto de paĝo 133. Char circo mi la noctoi ofte levigas quasau malumae temploi obscurae sinfinae arcadohaloi, tra cuin iuna diu vagas, bella ciel eroso, sed pli timida, cun la gracilae flugiloi ce la knabu shultroi cae sensone flamanta torcio en la mano, cun li levas, cae malantau la haloi dalia palazzo, tra ciu somnambule li iradas, quasau fantome, etendigas la ceterae palazzoi viatias. La ceterae haloi, la same malumae antau haloi della effettiva morto. La uscligo estas Couperus do ne shanju ilin, li estis tre severa pri ciui aspectoi de la lingvo. Se mi ne admirus la Helen Latin periodoin, se mi ne audus la musicon, se mi ne sentus la ritmon, mi estus dic hauta elefanto. Kai vi? Pri vi mem, juju vi. En Petro Desmet. Interesse, ĉu ne? Mi ne scias pri Louis Couperus, sed ŝajnas interesa libro.
Do, ĝuste, tio instigas vin ĝin legi.
Yes.
Do. Estas la intenco de la afero.
Do, li atingis sian celon.
Bonan. Carlo, estas via vico.
Yes. Esperanta Wikipedio ricevis rekonon pro kresko. La Esperanto Wikipedio ricevis rekonon pri pro la plei granda cresto de la mil habendai artifoloi, dum la pasinta monato aprilo 2010. En tium, listo en estas la temoi, ciui laula Wikipedia cum laborantoi nepre en estu en ciu Wikipedia. En estas ancau Esperanto, inter en tute 18 lingvoj. Esperanto estas nun kun unua loko menciita sur la paĝo, kie oni sekvas la plej grandajn kreskojn de tiuj artikoloj en unu opaj Wikipedioj. En komparo kun la aliaj lingvoj Esperanto antaŭ en iris dum aprilo de la 37 loco al la 33. Tiu cresco estas la plei videbla successo de la ciusa monato de Wikipedio, cion survoigis Marek Lahus. Accompanis la campagnon concurso en cio partoprenis en tute 28 Wikipediai cum laborantoi. La resulton de la concurso oni aperigos fine de maio. Jen la listo de la mil habendai articoloi. Pri kies consisto certe eblas sen fine discuti, kai ni mem verŝajne sam opinias maximume pri tio, ke Esperanto restu en ĉi, skribas Lu Bunch Rosoben.
Dankon. Jes, Wikipedio estas interesa loko por trovi multaj veroj. Dankon, Carlo. Nun li musico, nun estes Juliano cantas, estes la titolo de la compact disco, estes de registrita de la Cuba Esperanto Asocio in 2007. La plei conatae cantoi en la Cuba arrangioi, plei parte originali verkita en Esperanto. Do, ni audos post malgrandan enconduco, ni euros al voco al neutralezzo. Es is Julian.
Raitas je diferenco kiel elementa principo por la vivo. Ni respectu diferenco en inter ni, char nu tiel povos esti paco kaj harmonio.
Ciao.
Estis Julian, kiu cantis alvoco al neutralezzo. Kaj la nomo de la compact disco estas tute simple Julian cantas. Mm-hmm. Eien invito de Elisabeth Barbe. Kun plezuro mi informas vin pri la jara renkontiĝo de CEL, Sistema de Ŝanĝo Loko, aŭ en Esperanto LIS, Loka Interŝanĝa Sistemo. Ĝi okazos de la 16 ĝis la 22 de aŭgusto 2000 en urbeto Jeanville en la Pariza regiono. Vi trovos aliĝilon en la franca, angla, hispana, itala, germana kaj Esperanto je la retejo intercel.apins.org. Ĉar tiu renkontiĝo estas malfermata al partoprenantoj de ĉiuj interŝanĝaj sistemoj, dankon pro disvastigo de tiuj informoj al koncernatoj. Mi persone tre ĝojos, se vi informos min, ke vi intencas partopreni kaj laŭplaĉe pretas starigi interaktivan kunvenon kunlabori kun vi. Amike, Elisabeth Barbe. Yes, ŝajnas ke nun tempe tiu sistemo de interŝanĝoj disvastiĝas. Mi konas plurajn. Ĉi tie estas en Melbourne, ili nomas LETS.
LETS.
Sed tio estas fakte internacia. Kaj vi povas aŭ interŝanĝi varojn aŭ interŝanĝi servojn. Ekzemple, se mi ne havas multe da mono, sed mi volas iri al Sudameriko, ni diru, mi povas labori ĉi tie kaj ricevi servon, kiam mi estos en Sudameriko. Kaj estas tiu franca sistemo, kiu estas la interŝanĝo de konoj. Do se mi scias eble ĉi tie la francan, mi povas instrui la francan al iu, kaj iu alia instruos min kiel ludi pianon, sed ne necese la sama persono.
Yes, that's a bona ideo.
Yeah, do oni ne bezonas monon por tion fari, estas recta interŝanĝo.
Bona ideo, oni bezonas ĝin en ĉi tiu lando, ĉi tiu mondo.
Yes.
Yeah. Do, mi ne havas tempon por diskuti pli. Nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Kaj ni esperas ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helika poŝto. Esperanto program 300 postkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Do, non estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan. Kaj ni lasos vin en la manoj de interesa grupo. Controllo la volumo de via auscult ilo. Red Empress es de la tre interesa verde disco es la nomo kai li produktis ĝin por la Bialystoko Uko. La ideo kai koncepto es Bialystoke Osrodek kulturoj kai ili havas internet adreso se vi volas kontakti aŭ ĉeti la compact disco www.bookco.bialystok.polo.
Mi pensas ke oni vendis kun la ĵurnalo.
Ah yes.
Ĝi estis
bone. Okay, la grupo estas Red Empress kaj la kanto estas Tiom Sola. Ĝis realdo.